Luka pasal 13.
Harita aya sababaraha jelema wawartos ka Isa ngeunaan sawatara urang Galilea anu carek nama getihna ku Pilatus dicampurkeun kana getih sato anu kumaranehna keur dikurbankeun. Walar Isa,
nadikira kumaraneh eta urang-urang Galilea teh leuwih doraka tibatan urang Galilea umumna. Pedah nasibna nepi ka kitu. Cek kami. Henteu. Marane sorangan ge. Ari henteu tarobat mah. Tangtu cilaka kawas kitu. Nya kitu deui jelema-jelema anu 18 urang. Anu katinjang munara deket kota Siloam tea. Naha maraneh nate. Leuwih doraka batan urang Yerusalem nuliana. Cek kami. Henteu. Marane sorangan oge. Ari henteu tarobat mah. Tangtu cilaka kawas kitu.
Geus kitu anjeunna nyarioskeun hiji misil, saurna.
Aya jelema anu boga tangkal kondang di kebon anggurna. Tuluy ditanggahan sugan buahan. Tapi henteu. Pop dibejakeun ka pangabona. Ieu. Geus katilu usum ayeuna. Ieu kondang teh unggal diilikan beuteu buahan-buahan. Tuar bae keur naon dipiara oge. Ngaheurinan bae lahan, cek pangabona. Ingkeun heula juragan, sataun deui mah, urang cobi diputer sarang urang gemuk. Manawi taun payun mah daekeun buahan. Upami teu buahan keneh bae, neme tuar.
Hiji mangsa, poe sabat, Isa ngawulang di hiji tempat babakti. Didinya aya hiji awewe anu diganggu roh jahat, geus 18 taun. Nepi kangga jadikeun penyakit bongkok, bengkung teu bisa ajeg. Ku Isa disaur, tuluy ngalahir.
Ibu, gerak cager.
Anjeuna lajeng numpangkeun parangan ka manehna. Anu terus cager saharita keneh, tuluy muji syukur ka Pangeran. Tapi kapala tempat babakti mah anggur ambek, dumeh anjeuna nyageurkeun dina poe sabat. Pok manehna ngomong ka jalma rea,
aya geuneuh poe. Waktu pikeun barang gawe teh, coba datang ka dieu teh dina antara waktu eta. Ari rek menta dicageurkeun mah, ulah dina poe sabat.
Tapi ku Isa diwarer kieu.
Jelema-jelema munafik, aranjeunna janter poe sabat. Lain sok kencarkeun sapi atawa kalde ti kandang, terus dibawa diinumkeun. Ieu awewe teh geus 18 taun diborogodna ku iblis. Naha ulah dilepaskeun sina bebas. Da manehna ge turunan Ibrahim keneh.
Diwaler kitu lawan-lawan anjeuna jadi areraeun sorangan. Sabalikna jalma rea mah nu nyaksian padawalan anjeuna anu sakitu mulyana teh semu saruka pisan. Saurna deui.
Saibarat naon ari kerajaan Allah jeung naon anu bisa dipake ngibaratkeunana? Saibarat siki sasawi nu diipuk, dipelakeun, anak geus jadi gede. Dahan-dahana nepi ka bisa dipake nyayang manuk. Kana naon deui diupamakeunana kerajaan Allah teh, lir upama ragi, sasiki oge matak bisa ngahaseuman tipung tarigu tilu taker.
Isa jengkar angkat ti kota ka kota, ti desa ka desa bari ngabulang, ngajug-jug Yerusalem. Aya anu mihatur ka anjeuna.
Junjunan, laras kitu anu bari salamet teh mung saeutik.
Saur anjeuna kamaranehna.
Kudu maksakeun maneh asup tina lawang anu sempit. Sabab cek kami. Loba anu harayangeun asup mah. Tapi teu bari saeun. Lamun nu boga imah geus tutulak. Ari maraneh di luar. Nyabari keketrok. Nyabari ngalengis. Juragan. Juragan. Menta dipangmukakeun pantotea. Ku anjeuna tangtu dijawab. Kami teh nyaho maraneh teh, anu ti mana? Walon maraneh. Abdi-abdi kantos neda sareng nginum di payunan juragan. Juragan ge sok ngawuruk di sisi-sisi jalan di lembur abdi-abdi. Tapi saur anjeuna, kami teh nyaho maraneh teh, anu ti mana? Nyingkah ka ditu. Jelema-jelema jahat. Tangtu maraneh tinggarerung jeung kakerot huntu. Sabab engke, kumaraneh katenjo, Ibrahim, Ishak, Yakub, jeung kabeh nabi-nabi geus araya di kerajaan Allah. Sedang maraneh mah, baris dijongklok-jongklokkeun kaluarinana. Jeung keoge, katenjo jelema-jelema daratang ti wetan. Ti kulon, ti kaler, ti kidul, ngarariung dalalahar di kerajaan Allah. Memang kitu buktina. Aya nu majuna pang panderina, ari datangna pangheulana. Aya nu majuna pangheulana, ari datangna pang panderina.
Tidinya aya sawatara urang Parisi anu wawartos ka Isa, yen Raja Herodes geus siap arek nelasan ka anjeuna. Jadi, anjeuna kudu engal-engal angkat di tempat eta. Tapi walar Isa,
bejakeun ka eta sirubah. Kieu, kami ngusir setan. Nyageur-nyageurkeun nu gering. Ayeuna jeung isukan. Ari dina poe nu katilu, kawajiban kami baris anggeus kabeh. Tapi poe ieu, isukan atawa pageto, ieu perjalanan ku kami rek diteruskeun ka ditu. Sabab teu umum pikeun nabi mah, lamun dipaehanana lain di Yerusalem teh. Be Yerusalem, Yerusalem, tukang maehan nabi-nabi, tukang maledogan utusan-utusan ku batu. Mindeng kami teh hileuk hayang ngumpulkeun anak-anak maneh. Lir haya mepende anak-anakna handapeun jangjang. Tapi weleh teu daraekeun. Masing inget sanyana maneh teh bakal suwung pada naringgalkeun ceuk kami. Maneh moal nenjo-nenjo kami deui nepi ka datang saatna maraneh ngucap. Mugi diberkahan anjeuna anu sumping ngemban jenengan pangeran.